بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita masuk pada sesi yang keempat dalam pembahasan kita adab-adab talibu al-ilm atau talibu al-hadith, adab-adab para penuntut hadith dan ilmu. Ya. Dilanjutkan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan syarah As-Suyuti rahimahullah. Dia mengatakan kata beliau, saya ulangi sedikit, wa yambagi lahu idza zafara bistima'in an yurshida ilayhi ghayrahu fa inna kitmanahu lu'mun yaqa'u fihi jahalatu talabati fa yukhafu 'ala katimihi 'adamul intifa' fa inna min barakatil hadith ifadatuhu wa nashruhu yumnun. Ya, tadi kita sebutkan bahwa di antara adab seorang dalam belajar ketika dia mendapatkan suatu suatu hadis, suatu ilmu dari seorang guru, dia pun mengajak yang lain untuk bisa juga belajar mengambil faedah dari guru tersebut. Fa inna kitmanahu lu'mun, sesungguhnya menutup-nutupi hal itu merupakan suatu hal yang tercela. Yaqa'u fihi jahalatu talabah, yang terjerumus padanya para penuntut ilmu yang jahil. Wa yukhafu 'ala katimihi 'adamul intifa', sehingga dikhawatirkan pada orang yang menyembunyikan itu justru dia tidak memperoleh manfaat. Fa inna min barakatil hadis ifadatuhu, karena sesungguhnya di antara keberkahan hadis itu justru dengan menyebarkannya. Wa nashruhu yumnun, dan menyebarkan itu merupakan suatu yumnun, yakni keberkahan atau yang semakna dengannya. Ya, jadi ini artinya dianjurkan untuk apa? Mengajak yang lain. Ini bagian daripada dakwah, ya. Bagian daripada dakwah. Di samping seseorang itu mengamalkan pada diri pribadinya, dia pun berusaha untuk mengajak yang lain untuk berdakwah. Ya, tentunya masing-masing sesuai dengan kemampuan. Hal ini insyaallah juga terkait dengan yang lebih besar, yaitu dakwah secara umum. Namun paling tidaknya dalam skop yang lebih kecil, mungkin kita mengajak, ayo kita belajar hadis, atau di sini dalam konteks kita ya kita belajar ilmu. Dengan kita mengajak yang lain, justru disitulah keberkahan. Ilmu akan lebih manfaat, ya. Dan yang kita pelajari insyaallah juga lebih manfaat bagi diri pribadi kita. Dan sesungguhnya ini salah satu tujuan ilmu itu, manfaat untuk pribadi dan manfaat untuk orang lain. Dalam ayat yang sering kita baca dan kita hafal insyaallah rata-rata kita, pada surat Al-Asr, Allah Azza wa Jal berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, dan mereka saling wasiat-wasiati dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan wasiat-wasiati dalam kesabaran. Nah, ini masuk dalam keumuman wa tawasaw bil haqq. Saling wasiat-wasiati, saling berpesan, termasuk di sini saling mengajak dalam kebenaran. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, wal yahdhar kullal hadar min an yamna'ahu al haya wal kibr min as-sa'yi at-tam fi at-tahsil wa akhdhi al-'ilmi mimman dunahu fi nasabin aw sinnin aw ghairihi wal yahdhar kullal hadar. Hendaknya berhati-hati dengan betul-betul kullal hadar min an yamna'ahul haya, dari sikap malu yang menghalanginya, ya, yakni dari talabul ilm. Yamna'ahu al haya wal kibr, terhalangi oleh rasa malu dan juga rasa sombong. Minasya'i tam, dari upaya yang sempurna. Bitahsil, untuk memperoleh ilmu. Wa akhdil ilmi mimman dunahu, dan belajar dari orang yang mungkin di bawahnya. Binasabin, dari sisi nasab, au sinnin, atau umur, au ghairihi, atau yang lainnya. Nah, di sini termasuk dari hal yang diperhatikan dalam talabul ilm, ya. Jangan sampai terhalangi oleh dua hal di sini, yaitu rasa malu atau sombong, ya. Nah, ini kadang memang menjadi penghalang, ya, karena rasa malu akhirnya mau bertanya sesuatu yang belum paham, malu, ya. Mau duduk di majelis ilmu, malu. Nah, ini bukan pada tempatnya yang seperti ini. Akhirnya dia terhalangi dari ilmu, terhalangi dari ilmu, sehingga yang seperti ini tidak terpuji, ya. Jadi kalau ada yang memiliki sifat pemalu, jangan sampai menghalangi tadi. Jadi harus dia terjang, harus berusaha. Ketika ingin tanya sesuatu yang belum paham, ya harus tanya. Ya, dipaksakan dirinya untuk bertanya. Begitu juga ketika mungkin mau mendekat ke majelis ilmu, terkadang muncul rasa malu tadi. Jangan terhalangi olehnya. Harus berani duduk di majelis ilmu. Masuk ke masjid, duduk di majelis ilmu. Ya, walaupun belum kenal siapa di samping kiri kanannya, tetap masuk. Ya. Kadang suatu permasalahan yang tertentu dia malu untuk bertanya, tapi sangat dibutuhkan pengetahuan hukum tentangnya. Ya, tetap bertanya. Ya, dulu dicontohkan oleh para sahabat, bahkan di antara mereka ya, para sahabat wanita. Mereka malu bertanya kepada Nabi, tapi itu sesuatu yang harus mereka tanyakan. Ya, harus mereka tanyakan karena terkait dengan hukum. Maka salah satu dari mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna Allah la yastahyi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Nah, di sini dia mengawali dengan mukaddimah seperti itu. Mau bertanya langsung malu, ya. Maka beliau radhiyallahu anha memulai dengan mukaddimah semacam itu untuk masuk kepada suatu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat? Kalau ada seorang wanita, ya, ihtilam. Apa ihtilam? Ihtilam ya mimpi basah, ya. Kurang lebih begitu. Artinya sebagaimana lelaki kemudian junub, ya. Apakah dia juga harus mandi sama dengan lelaki hukumnya? Ya, ya tentu sama, ya kan? Nah, yang ingin kita jadikan sebagai pelajaran di sini, dia paksakan, harus tahu hukumnya, harus bertanya, jangan karena malu akhirnya tidak tahu hukum syar'i. Ya. Dan Nabi SAW akhirnya mendoakan mereka, kaum wanita Ansar, dengan sabda beliau, rahimallahu Nisa al-Ansar, semoga Allah merahmati mereka, kaum wanita dari Ansar. Lam yamna hunnal haya, rasa malu tidak membuat mereka terhalangi. Yani untuk apa? Untuk tafakkuh, untuk belajar agama. Ya, tetap bertanya. Terkadang seorang lelaki juga malu karena perkara tertentu. Terus gimana ini? Padahal saya harus bertanya. Saya harus tahu masalah ilmu hukum. Dulu pernah juga seperti itu terjadi pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mengapa? Dan apa yang terjadi pada beliau? Beliau itu ya menantu Rasulullah, ya kan? Di samping beliau itu sepupu Rasulullah, beliau juga menantu Rasulullah, menikah dengan Fatimah bintu Rasulullah. Nah, Ali radhiyallahu anhu, beliau sering keluar cairan, ya, madhi. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, beliau mau bertanya langsung malu, karena ini menyangkut dengan wanita, ya kan? Padahal istri beliau adalah putri Rasulullah. Bagaimana mau bertanya? Akhirnya beliau tetap bertanya melalui orang. Nah, ini salah satu cara juga, minta tolong kepada orang untuk menanyakan. Ya, beliau minta tolong kepada sahabat Miqdad radhiyallahu anhu. Akhirnya yang maju kepada Rasulullah adalah Miqdad. Ya. Apa pertanyaannya, ya Rasulullah? Ya. Apa? Kuntu rajulan mazza, atau disebutkan di riwayat itu kuntu rajulan mazza, aku ini seorang yang sering keluar cairan madi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah, aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah. Ya. Lima kanat ibnatihi minni, karena aku adalah suami putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad, maka aku pun memerintahkan kepada al-Miqdad ibn al-Aswad an yas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya kepada Rasulullah sallam tentang hal itu. Nah, dapatlah jawaban dari Rasulullah. Apa jawaban Nabi sallam? Ighsil dzakaraka wa tawadda, atau tawadda tawadda wanzah farajak. Ya. Basuhlah kemaluanmu dan berwudulah. Nah, jadi alhamdulillah dengan itu tahu hukumnya. Bahwa kalau begitu madhi adalah sesuatu yang najis, harus dibersihkan, dan juga keluarnya itu membatalkan wudu, ya, harus kemudian berwudu setelah itu, ya. Nah, jadi di sini jangan terhalangi oleh rasa malu, ya. Tetap talabul ilm, tetap bertanya tentang hukum, tetap bertanya tentang tuntunan agama, walaupun terkait perkara-perkara yang dia malu untuk bertanya. Kemudian juga al-kibr, kibr ini kesombongan, ini juga bisa menjadi penghalang, ya. Kalau ini ya jelas sangat buruk, ya. Kalau rasa malu itu sesuatu yang terpuji sesungguhnya, ya. Al-haya kulluhu khair, kata Nabi. Malu itu semuanya baik. Dan malu itu syu'batun minal iman, salah satu cabang daripada keimanan. Nah, tapi kalau kibr, kesombongan, kesombongan itu sangat tercela, bahkan suatu dosa yang besar. Nah, sombong ini bisa juga menjadikan orang terhalangi dari talabul ilm. Bagaimana sombong menghalangi dari talabul ilm? Iya, sombong itu kan membesarkan dirinya, merendahkan orang lain, ya kan? Ya. Ghamtun nas atau ghamsun nas, merendahkan orang lain. Sehingga dia merasa lebih. Nah, bagaimana akan mau belajar dari orang lain sementara dia merasa lebih baik dari orang lain, sementara dia merasa lebih pandai dari orang lain, ya, dia rendahkan yang lainnya. Jelas al-kibr, kesombongan ini akan menjadi penghalang dalam talabul ilm, ya. Karenanya seorang muslim dan terkhusus talibul ilm harus bersih dari sifat sombong. Harus bersih dari sifat sombong, al-kibr. Diriwayatkan dari Al-Imam Mujahid, dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, An-Mujahid qal Imam Mujahid mengatakan la yanalul ilm mustahyin wala mustakbir. Ya. Artinya la yanalul ilm tidak akan memperoleh ilmu mustahyin wala mustakbir, orang yang malu dan orang yang sombong. Maksudnya bagaimana ya? Tadi seperti kita jelaskan, ya. Rasa malu kalau seperti yang tadi kita contohkan kadang membuat orang akhirnya tidak mau bertanya tentang hukum, tidak mau bertanya tentang halal dan haram atau tuntunan-tuntunan agama. Nah, jadi terhalangi oleh rasa malu ini, makanya jangan. Wala mustakbir, dan tidak akan memperoleh ilmu orang yang sombong. Kenapa ya? Juga seperti yang tadi kita jelaskan, ya, dia akan merasa lebih daripada yang lain sehingga orang lain dia rendahkan, enggan untuk belajar dari orang lain. Ya. Waqalat Aisyah, Aisyah mengatakan, ya ini Aisyah ya, mengatakan ni'man nisa nisaul ansar, sebaik-baik wanita adalah wanita ansar. Ya. Jadi ucapan Aisyah ya, tadi saya sebut bukan ucapan Nabi tapi ucapan Aisyah. Ni'man nisa nisaul ansar lam yakun yamna'uhunna al-haya an yatafaqahna fid-din. Sebaik-baik wanita itu adalah wanita-wanita ansar. Lam yakun yamna'uhunna al-haya. Rasa malu tidak menghambat mereka, tidak menghalangi mereka an yatafaqahna fid-din, untuk belajar agama. Nah, belajar agama diantaranya dengan bertanya tadi yang kita contohkan. Waqala waqi la yambulur rajulu min ashabil hadis hatta yaktuba amman huwa fawqahu wa amman huwa mithluhu wa amman huwa dunahu. Al-Imam Waqi Ibn al-Jarrah rahimahullah mengatakan seseorang tidak akan sempurna, mereka yang belajar dari para penuntut ilmu hadis, hatta yaktuba, sampai dia mau menulis ya, mencatat, belajar amman fauqahu, dari orang yang di atasnya, wa amman huwa misluhu, dan dari orang yang sepadan dengannya, sederajat. Wa amman huwa dunahu, dan dari orang yang di bawahnya. Ya, jadi di sini Al-Imam Waqi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa seseorang baru akan sempurna kalau belajar dari tiga golongan, ya. Di sini beliau sebutkan seseorang yang di atasnya, ya, mungkin itu secara ilmu, secara umur lebih, ya. Ya, pada umumnya orang-orang belajar dari orang yang lebih berilmu dan berumur, ya, itu umumnya. Namun juga yang kedua, belajar dari orang yang semisal dengannya, seumur dengannya, mungkin dalam ilmu pun ya sederajat dengannya. Namun tidak menghalangi dia mengambil ilmu darinya, mengambil faedah, karena yang namanya ilmu, ya kan, kadang kita lupa, kadang orang lain yang ingat, kadang kita tak tahu, orang lain tidak tahu, atau sebaliknya, kita yang tidak tahu, orang lain tahu. Nah, tidak menghalangi dengan umur yang sama kita belajar darinya. Ya, Nah ini kadang orang mulai enggan, wah dia kan sama dengan saya, buat apa saya belajar darinya? Dia kan dulu juga sekelas dengan saya, mengapa saya ambil ilmu darinya? Nah ini jangan, ya. Kalau memang ada faedah, kita menerima walaupun dengan orang yang sederajat. Bahkan man huwa dunahu, orang yang di bawahnya. Di bawahnya mungkin secara umur, atau di bawahnya mungkin bahkan secara kemampuan ilmiah, ya. Loh, kok belajar dari orang di bawah? Ya mungkin saja kita sebagai manusia tidak tahu banyak hal, ya. Mungkin justru orang yang di bawah kita pada perkara tertentu dia lebih tahu, ya. Nah, dulu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah kadang juga meriwayatkan dari muridnya, yaitu Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nah, pada kondisi yang terakhir ini kadang orang lebih susah lagi, lebih tidak mau lagi. Gimana masa mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya? Ya, tidak demikian. Ya, disebutkan oleh ulama kita, ada suatu riwayat yang secara sanad ada kelemahan namun secara makna benar. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Ya. Al-hikmah, hikmah itu suatu barang yang hilang dari seorang mukmin. Ya. Maka ainama wajadaha akhadaha. Di mana dia akan dapatkan yang hilang itu, ya dia akan ambil. Nah, jadi ibaratnya suatu barang yang hilang dimanapun ditemukan, ya, bersama orang yang sederajat, bersama orang yang di bawahnya, kalau itu barang dia yang hilang, dia akan ambil. Nah, begitulah hikmah, begitulah ilmu, ibaratnya seperti itu. Dimanapun dia dapat dari orang yang lebih berumur, dari orang yang lebih tinggi, dari orang yang sepadan, sederajat, atau dari orang yang bahkan di bawahnya, tetap saja itu namanya ilmu, itu manfaat, ya, harus kita ambil. Begitu. Wa kana Ibnu Mubarak yaktubu amman huwa dunah. Faqila lahu faqala la'alla al-kalimata allati fiha najati lam taqa li. Abdullah bin Mubarak, ini seorang ulama besar, Abdullah bin Mubarak al-Marwazi rahimahullah, kana yaktubu amman huwa dunah. Beliau itu walaupun ulama besar seperti itu, ya, Abdullah bin Mubarak luar biasa, ya. Dia seorang alim, seorang mujahid, seorang yang ahli ibadah, abid, sampai dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah yang saya ingat, dikatakan tentang beliau ini, jumi'a fihi khisalu al-khair, terkumpul pada dia berbagai sisi kebaikan. Nah, namun demikian beliau rahimahullah, ya, tetap mengambil ilmu, yaktubu amman huwa dunah, mengambil ilmu, belajar dari orang yang di bawahnya. Ya. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada beliau, yakni mengapa kok engkau masih belajar sekalipun mengambil ilmunya dari orang yang di bawahnya? Beliau menjawab, la'ala al-kalimah allati fiha najati lam taqa' li. Mungkin ada suatu kalimat yang di situ menjadi sebab keselamatan saya belum saya peroleh, ya. dan ternyata adanya sama orang itu, maksudnya begitu. Dia sudah punya ilmu banyak, barangkali ada suatu kalimat yang dia belum dapat, yang ternyata itulah sebab keselamatan dia. Luar biasa ya, Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Sehingga dengan perasaan seperti itu, dia tidak merasa terhalangi untuk mengambil ilmu dari siapa saja. Yakni dari sisi ini, level tadi, derajat, sekalipun dari orang yang di bawahnya. وروى البيهقي عن الأصمعي قال من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذلك الجهل أبدا. Diriwayatkan dari Al-Asma'i oleh Al-Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan, man lam yahtamil dhullat ta'limi sa'atan, siapa yang tidak bersabar membawa beban kehinaan dalam belajar walau sesaat, baqiya fi dzalikal jahli abadan, ia akan tetap dalam kebodohan itu selama-lamanya. Nah, artinya di sini ya terkait dengan proses belajar ya, perlu seseorang menghadapi segala sesuatunya, termasuk mungkin sesuatu yang dianggap terhina. Nah, di sini wallahu alam nampaknya dipahami maksudnya kaitannya dengan pembahasan kita tadi. Ada kalanya ada perasaan terhina, masa belajar dari orang yang sepadan atau orang yang bahkan lebih di bawahnya, itu kan semacam suatu kehinaan ya. Dalam bab ilmu tidak ada kata-kata seperti itu, dalam arti itu menjadi suatu hal yang tercela, terhina, tidak ya. Dia justru dengan ilmu ini harus memang rela menghinakan dirinya demi memperoleh keutamaan dan keselamatan. Kalau tidak, baqiya fi dzalikal jahli abadan, dia akan tetap dalam kebodohan selama-lamanya. Wa rawa aidan an Umar, wa ruwiya aidan, atau wa rawa aidan an Umar. Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Umar radhiyallahu an, annahu qala ya, la tata'allam al-ilma li thalathin wa la tatrukhu li thalathin. Jangan kamu belajar ilmu karena tiga perkara, jangan pula kamu meninggalkannya karena tiga perkara. La tata'allam al-ilma li thalathin wa la tatrukhu li thalathin. Jangan kamu belajar ilmu karena tiga perkara, atau diniatkan tiga perkara. Wala tatrukhu li thalathin, jangan pula kamu meninggalkannya karena tiga perkara. La tata'allam litumariya bihi, pertama, jangan kamu belajar untuk apa? Untuk berdebat dengan ilmu itu. Jadi perdebatan itu kan sesuatu yang tercela, ya. Perdebatan itu sesuatu yang tercela. Nah, ada kalanya orang belajar ilmu agama tujuannya itu, nanti biar bisa berdebat, berdialog, ya. Atau sebelumnya pernah tahu ada orang berhujjah dengan suatu hujjah, dia ingin belajar untuk mengalahkan hujjahnya, ya, untuk mengalahkan argumennya, niat-niat untuk perdebatan. Jangan. Wala liturai bihi, jangan pula kamu belajar untuk kamu riya,
liturai bihi. Kamu ingin dipuji orang, riya, dilihat, wah sekarang sudah bisa seperti ini dan seperti itu, ya, baca Qurannya sudah bagus, sudah jadi imam, sudah jadi ustadz di mimbar dan seterusnya. Tujuannya untuk dilihat lalu dipuji oleh orang-orang. Jangan. Ilmu bukan untuk itu. Ya, jangan belajar untuk mencapai target-target seperti itu. Wala tubahi bihi. Jangan pula kamu belajar untuk mubahat, litubahi bihi. Apa itu mubahat? Ya, berbangga dengannya. Ya, bangga diri. Berbangga diri dengan ilmu tersebut. Nah, ini bisa mengarah kepada kesombongan nantinya, ya. Mulai dengan ujub, bangga diri, akhirnya membanggakan dirinya di hadapan orang lain, menganggap dirinya lebih pandai, lebih bisa, lebih mengerti. Nah, belajar untuk tujuan itu jangan, ya. Kemudian kata beliau, wala tatrukhu haya'an min talabih. Jangan pula kamu meninggalkan ilmu. Haya'an fi talabihi, karena malu untuk menuntut ilmu tersebut, ya. Jangan meninggalkan ilmu karena malu untuk menuntut ilmu tersebut. La tatrukhu haya'an min talabih wala zahadatan fihi. Kedua, jangan kamu tinggalkan ilmu karena merasa zuhud dengan ilmu. Enggak merasa membutuhkan ilmu, memerlukannya. Ya, jadi zuhud, tapi zuhud terhadap ilmu enggak benar, ya. Kalau zuhud yang terpuji itu zuhud terhadap harta duniawi, harta benda. Itu zuhud yang terpuji, bagus. Tapi kalau zuhud terhadap ilmu agama, oh ini sangat buruk dan tercela, ya. Jangan merasa tidak membutuhkan, tidak memerlukan ilmu agama. Lalu tidak mau belajar. Tidak mau duduk di majelis ilmu. Ya, tidak mau nyantri kalau masih muda-muda ini, ya. Buat apa? Pengennya apa? Pengennya sekolah yang tinggi. Sekolah apa, ya? Sekolahan-sekolahan umum. Tidak. Justru kita terhadap ilmu agama sangat-sangat memerlukannya. Dan kata ulama kita, kita terhadap ilmu agama lebih, ya, kebutuhan kita kepadanya ketimbang kepada makan dan minum kita. Ya, makan dan minum itu dibutuhkan dalam waktu tertentu dalam kehidupan kita. Kalau ilmu kita perlukan di setiap waktu, segala aktivitas kita, kita membutuhkan ilmu. Ya, mau berjalan memerlukan ilmu. Jalan yang tidak dimurkai Allah itu bagaimana? Jalan yang dimurkai Allah bagaimana? Jalan dengan sombong, ya. Duduk, tata cara duduk yang benar gimana? Tata cara duduk yang dimurkai atau dibenci gimana? Ada juga, ya kan? Tidur apa sembarangan tidur? Tidak juga, ternyata tidur pun ada tuntunannya, ya. Pergi setelah tidur kemana? Ke pasar, pengen kerja, ada lagi tuntunannya, ya. Masuk ke ranah jual beli, ada pula tuntunannya, mana jual beli yang halal yang haram. Bekerja selain jual beli juga ada tuntunannya, mana pekerjaan yang halal, mana pekerjaan yang haram. Setelah dapat uang, untuk apa uangnya? Juga ada tuntunannya. Ya, untuk apa kita belanjakan uang kita? Dan akan ditanya kelak di akhirat. Ya. Pulang ke rumah, ya, juga ada tuntunannya. Lagi masuk ke rumah, ada tuntunannya. Dan seterusnya. Ternyata dalam segala aktivitas kita, kita perlukan ilmu. Makanya tadi kita sebagai manusia lebih memerlukan ilmu ketimbang keperluan kita kepada makan dan minum. Dan juga ya, kalau orang tidak makan dan minum itu maksimalnya ya apa? Resiko terbesarnya mati, ya kan? Fisiknya mati. Tapi kalau orang tidak berilmu, ya mati juga. Mati apanya? Agamanya mati. Orangnya mungkin masih hidup, ya kan? Tapi agamanya yang mati kalau tidak punya ilmu. Ya, mayyitul ahya. Orang hidup tapi mati. Kalbunya mati. Ya. Nah, jadi karena itu di sini kata Umar radhiyallahu anhu, jangan kamu tinggalkan ilmu zahadatan fihi, karena merasa tidak memerlukan ilmu. Nah, ini perlu kesadaran ya. Banyak orang yang belum sadar nih. Banyak sekali orang-orang yang belum sadar tentang hal ini. Sehingga kenyataannya masih banyak yang merasa zuhud, tapi zuhud terhadap ilmu. Ya, ilmu agama. Ini memprihatinkan ya. Wala ridhan bijahalatin. Wala ridhan bijahalatin. Jangan pula kamu tinggalkan ilmu karena ridha dengan kebodohan. Ya. Ridha dengan kebodohan. Gimana ridha dengan kebodohan? Dia merasa ya tadi kaitannya dengan yang sebelumnya, ya kan? Kemudian dia merasa saya juga enggak ngerti enggak apa-apalah. Enggak tahu ilmu agama itu juga sudah banyak yang tahu. Ridho dengan itu. Ya, dengan kebodohan ridho. Nah, ini juga tentu suatu hal yang sangat salah ya. Ridho dengan kebodohan. Nah, kebodohan itu sesuatu yang terpuji apa tercela? Insyaallah sepakat ya bahwa kebodohan terhadap ilmu agama itu sesuatu yang tercela. Bahkan kebodohan secara umum itu sesuatu yang tercela. Ya. Apa buktinya? Disebutkan oleh sebagian ulama, ya, seingat saya diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan cukup bukti sebagai atau cukup sebagai bukti bahwa ilmu itu terpuji, bahwa orang yang bodoh, ya, orang yang bodoh saja pengin dianggap sebagai orang berilmu, ya kan? Orang yang enggak ngerti, ya, pengin dianggap sebagai orang berilmu. Kenapa? Ya karena ilmu itu suatu kedudukan yang tinggi, terpuji. Orang bodoh pun pengin disebut orang berilmu. Sebaliknya cukup sebagai bukti bahwa kebodohan itu tercela. Orang yang bodoh saja dikatakan bodoh enggak mau, ya kan? Orang bodoh dia betul-betul bodoh sebetulnya, enggak ngerti. Tapi kalau kamu mengatakan kepada dia, "Oh, kamu itu bodoh, enggak ngerti," mesti dia marah. Ya kan? Jadi secara tidak langsung orang yang bodoh pun sepakat bahwa kebodohan itu tercela. Ya. Nah, kalau seperti itu, mengapa seseorang ridho dengan kebodohan sehingga tidak mau belajar agama? Artinya dia ridho dengan sesuatu yang tercela pada dirinya. Ya. Dan dalam ayat, dalam hadis banyak hal-hal yang menunjukkan tentang itu, ya kan? Tentang tercelanya kebodohan. Ya.
dalam ayat apa? Ya, di antaranya inni uiduka antakuna minal jahilin. Ya. Kemudian apa? Ya, ada beberapa ayat ya terkait dengan ini. Ya. Menunjukkan tentang bodoh itu sesuatu yang tercela. Karenanya jangan merasa cukup dengan kebodohan, merasa ridho. Sudahlah, saya kondisi saya seperti ini tidak apa-apa. Jangan. Terus gimana kalau saya sudah berumur misalnya? Nah, ini mungkin suatu pertanyaan juga ya. Saya buat apalah belajar? Saya sudah usia seperti ini. Ya. Tidak, namanya thalabul ilm itu tidak kenal usia, ya. Selama dia masih mampu secara akal, kemudian juga mungkin didukung dengan kemampuan fisik, ya. Berapapun umurnya sudah tetap belajar. Ya, tetap belajar. Sekalipun saya baca Quran belum bisa, masa sudah seusia ini baru mau belajar alif ba ta? Tidak apa-apa. Ya. Tidak tercela sama sekali. Jangan merasa wah saya malu. Kembali ke yang tadi. Masa saya duduk ya dengan usia seperti ini sama dengan anak-anak itu, dia alif bata bahkan sudah lewat. Sudah hafalan juz amma. Saya baru mau belajar alif bata sementara saya sudah umur segini. Tidak apa-apa. Jangan terhalangi oleh rasa malu. Itu bukan sesuatu yang merupakan celaan, hinaan. Itu justru suatu kemuliaan. Ya. Alhamdulillah kalau ada kemauan dan taufik dari Allah untuk belajar, sekalipun mulai dari baca Arab untuk bisa baca Al-Quran. Bahkan harus bercita-cita kalau kondisinya begitu, saya sebelum wafat harus sudah bisa baca Quran. Ya. Begitu. Nah, walhasil janganlah kita ridho dengan kebodohan. Ya. Bahkan kata ulama, di antara niat baik dalam talabul ilm, yang ini juga bagian daripada niat yang ikhlas yang tadi atau kemarin kita bahas, adalah raf'ul jahl an nafsihi wa anil ummah. Niat baik dalam talabul ilm di antaranya apa? Raf'ul jahl, menghilangkan kebodohan. An-nafsihi, dari dirinya, wa'anil ummah, dan dari umat. Ya. Jadi misal, ya, misal kita mau belajar, ya, di antara niat-niat yang baik tadi sudah sebutkan itu. Untuk apa belajar? Ya. Ya, saya enggak mau jadi orang bodoh. Dan nanti ketika saya sudah berilmu, saya pun akan mengajari orang supaya tidak bodoh terhadap ilmu agama. Ini niat yang baik. Ya, Allah Azza wa Jal mengatakan wala tattabi' sabilal ladina la ya'lamun. Jangan kamu mengikuti jalannya orang-orang yang tidak tahu. Ya, jadi orang yang bodoh, ya kan, la ya'lamun, itu kalau dia menuntun ke suatu jalan, tuntunan, ya, aturan, sementara dia tergolong alladzina la ya'lamun, orang-orang tidak tahu atau bodoh, Allah katakan jangan kamu ikuti dia. La tattabi' sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan ikuti jalannya. Nah, baik. Selanjutnya kita beralih pada
masalah berikutnya. Kata An-Nawawi rahimahullah, wal yasbir ala jafai syaikhihi, dan bersabarlah terhadap jafa, sikap kaku ya, syaikhihi pada gurunya. Wal ya'tani bil muhim, dan hendaknya dia memperhatikan yang penting dari ilmu tersebut. Wala yudayyi waqtahu fil istikthar minasyuyuh li mujarrad ismil kathrah, dan jangan dia menyia-nyiakan waktunya dalam hal untuk memperbanyak ya guru sekedar untuk memperoleh istilah ya, wah ini banyak gurunya, atau yang semakna dengan itu. Walhasil di sini, di antara nasihat atau tuntunan yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah adalah wal yasbir ala jafai syaikhihi, ya, sabar terhadap jafa ini, sikap kaku ya pada gurunya. Artinya di sini bahwa seorang thalibul ilm ya, terkadang mendapati ada guru yang punya sifat jafa ya, namanya guru macam-macam ya kan, tidak segala yang kita harapkan kita temukan begitu ya. Ya karakter orang berbeda-beda ya, karakter orang berbeda-beda. Kita mau menyamakan yang enggak mungkin, mereka masing-masing dengan sifat yang ada pada mereka. Ya, mau kita seragamkan ya enggak mungkin, namanya manusia. Sehingga ketika mereka semua adalah orang-orang yang berilmu, yang ini mungkin tipe dari seorang ulama, dia apa? Kadang mungkin bercanda ya kan, sehingga akrab. Ada tipe yang lain yang ternyata dia banyak diam ya, tidak begitu akrab, tapi dia tetap seorang yang berilmu. Tipe yang lain, lain lagi ya. Jadi itu suatu kenyataan yang tidak bisa dimungkiri, dulu maupun sekarang ya. Zaman dulu, zaman para muhadditsun, para ulama hadis, para guru-guru dalam ilmu hadis, maupun zaman sekarang para ulama, ya masing-masing orang punya tipe yang berbeda-beda. Misal suatu saat kita jumpai seorang guru yang kadang punya sifat jafa, kaku. Tugas seorang thalibul ilm adalah as-sabr, sabar. Ya. Sabar demi memperoleh ilmu. Ya. Kemudian berikutnya, wal ya'tani bil muhim. Wal ya'tani bil muhim. Dan hendaknya dia i'tina, yaitu lebih memperhatikan ya, bil muhim pada perkara-perkara yang penting. Wallahu a'lam, mungkin maksud beliau di sini adalah ya kita dalam belajar itu mendahulukan dan memprioritaskan yang penting. Karena ilmu itu kan banyak, ya kan? Ilmu itu seperti yang tadi disebut kalbihar, ibarat lautan. Sehingga kalau kita apa berikan seluruh yang kita punya saja, kita baru dapat sebagian. Nah, perlunya di sini kita memprioritaskan al muhim, mana yang penting. Ya, makanya wasiat ulama dulu. Ya, kata mereka, al ilmu in talabtahu katsiru, ilmu itu kalau kamu cari banyak. Ya, pengen tahu gambarannya banyaknya ilmu, mudah saja kalau sekarang ya. Antum masuk ke perpustakaan Islam itu, nggak usah perpustakaan yang kita punya. Kalau kita punya perpustakaan yang kecil-kecil ya kan, satu rak buku itu aja, oh udah banyak sekali itu. Coba masuk ke perpustakaan di Masjid Nabawi sana, ya, barangkali antum ada yang ke sana suatu saat ya, semoga memudahkannya. Banyak yang mengamini. Amin. Ya, coba ke perpustakaan Masjid Nabawi sana. Ya, ada di tingkat 2 itu. Antum masuk, waduh, rak sepanjang itu, ya, ribuan kitab, ribuan jilid, wah, nggak ngerti berapa itu. Itu kan ilmu semua itu, ya kan? Nah, kita mau membaca judul kitabnya saja nggak habis-habis. Baca judul kitabnya, ya, butuh berapa hari mau membaca judul kitab-kitab itu. Satu itu, taruh lagi, ambil satu, taruh lagi, ya, baru judulnya. Mau tambah lagi daftar isinya, wah, tambah lama lagi. Mau tambah lagi, ya sudah, masing-masing 5 lembar dari tiap jilid. Waduh, sudah. Ya, jadi kita mungkin sampai wafat kalau tiap hari membaca belum mesti selesai itu. Ya kan? Itu cuma membaca. Apalagi enggak ngerti bahasa Arab, ya, tambah susah lagi. Ya. Nah, itulah ilmu. Al-ilmu in talabtahu katsiru. Ilmu kalau kamu cari banyak sekali. Wal umru an tahsiliha qasiru. Sementara umur, ya, umur itu untuk dengannya kita peroleh ilmu terlalu pendek. Umur kita ini dibanding ilmu tadi terlalu pendek. Ya, enggak seimbang antara banyaknya ilmu dan terbatasnya umur kita. Maka fabda bil ahammi fal aham. Fabda bil ahammi fal aham. Maka mulailah dengan yang terpenting dan terpenting. Ya. Jadi kita prioritaskan. Nah, bagaimana prakteknya kita? Alhamdulillah, yani kalau di pesantren-pesantren itu kan sudah berusaha di apa? Pelajari kurikulumnya, ibaratnya digodok gitu ya. Pelajari. Ya, apa yang mau diajarkan? Ya, materinya apa saja, mulai dari mana. Nah, tentunya secara umum pesantren-pesantren kita itu sudah ada upaya untuk apa, memulai dari yang terpenting dan terpenting. Ya. Nah, misalnya bab akidah. Kalau kita misalnya, oh, saya nggak belajar pesantren, saya sudah berumur, ya kan, duduk di majelis-majelis taklim, ya, alhamdulillah, secara umum kalau taklim juga insyaallah sudah terprogram ya materinya. Nah, misal pengin ilmu tambahan, saya pengin cari seorang guru, ya, seorang ustaz atau yakni partner dalam belajar membimbing ilmu agama, bagaimana? Apa yang saya dahulukan? Ya, dahulukan yang terpenting tadi. Belajar akidah, ibadah, ya kan? Ibadah pun mulailah dengan bab dari thaharah, salat, ya kan? Begitu. Jangan kita, wah, saya mau langsung belajar faraid. Loh, kamu baru mau belajar langsung ke belajar faraid. Wudhu kamu sudah benar atau belum? Bagaimana coba wudhunya? Sholat kamu sudah benar apa belum? Bagaimana coba sholatnya? Sholat dan wudhunya belum begitu sesuai dengan sunnah, sudah mau belajar faraid? Jangan. Ibda bil aham, yang terpenting dulu. Ya. Belum lagi bab akidah. Tahu enggak kamu syirik itu apa? Oh, tahu. Syirik itu tahu. Syirik itu kan kayak iri itu kan. Iri itu syirik itu. Oh, bukan itu. Bukan itu. Ya, berarti kamu enggak tahu syirik yang dimaksud. Ya, belajar ini dulu akidah, ya. Tauhid. Ya. Tauhid. Nanti faraidnya nanti. Ini lebih diutamakan dulu. Ya. Ini contoh sederhana saja. Dan semuanya bagus padahal, ya kan? Cuma kan ada skala prioritas dengan melihat kepada kemampuan kita, waktu kita. Nah, ini wal ya'tani bil aham, bil muhim. Kemudian di sini siapa? As-Suyuti rahimahullah menukil dari Al-Iraqi. Qala al-Iraqiyyu ka'annahu arada. Uktub al-fa'idah mimman sami'taha wa la tu'akhir hatta tanzura hal huwa ahlun lil akhdhi minhu am la. Seolah-olah dia bermaksud, tulislah faedah ilmu dari siapa yang kamu dengar darinya ilmu itu. Jangan kamu tunda sampai melihat dulu apakah dia pantas untuk diambil dari ilmu atau tidak. Rubbama fata dzalika bimautihi, bisa jadi ilmu itu terlewat dengan kematiannya atau kepergiannya. Jadi segera tulis ilmu dari para gurunya, ya. Walaupun tadi ada beberapa sifat yang kita tidak ridho dari guru tersebut, misalnya sifat jafa, ya, kekakuannya, namun ya, ilmu tetap ilmu, ya. Jangan nanti bisa terlewatkan. Fa idza kana waqta riwayah awil amal fa fattish hina idzin. Nanti kalau waktunya menyampaikan suatu riwayat atau mengamalkan, ya periksa. Ya, ilmu yang pantas perlu disampaikan, mana yang belum pantas. Walhasil, ya, ini beberapa faedah dari para ulama kita rahimahumullah dalam adab-adab thalabul ilm, ya. Dengan itu insyaallah kita akan mendapat ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara mungkin kita cukup dulu sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.